Pasaules otrā lielākā ekonomika Ķīna pēdējos 20 gadus piedzīvoja strauju izaugsmi. Šajā laikā Ķīnas iekšzemes koprodukts pieauga vidēji par 9% gadā, lai gan atsevišķi eksperti ir apšaubījuši komunistiskās valsts sniegto ekonomisko datu patiesumu. Ķīnas ekonomika turpināja veselīgu izaugsmi arī pēc ASV uzsāktā tirdzniecības kara 2018. Gadā. Taču šī gada sākumā Ķīnas tautsaimniecības darbību faktiski apturēja pēc tam, kad valstī strauji sāka izplatīties līdz šim nezināmais koronavīruss COVID-19. Visā valstī ieviesa stingrus personu pārvietošanās pasākumus, bet par vīrusa izcelsmes vietu uzskatīto Uhaņas pilsētu pilnībā slēdza no ārpasaules. Tā rezultātā darbu pārtrauca ražotnes un uzņēmumi. Ja iepriekš izskanēja prognozes, ka pandēmijas dēļ gada pirmajā ceturksnī Ķīnas ekonomika varētu piedzīvot lejupslīdi. Tas apstiprinājās šodien, kad Ķīnas Nacionālais statistikas birojs paziņoja, ka gada pirmajos 3 mēnešos ekonomika ir sarukusi par 6,8% salīdzinot ar to pašu periodu pirms gada. Tā ir pirmā reize kopš 1992. Gada, kad Ķīnas ekonomikas izaugsme ir negatīva. Tās ir satraucošas ziņas ne tikai Ķīnai, bet arī pārējai pasaulē. Ķīna ir viens no pasaules ekonomikas dzinējspēkiem, kas nevien lielā daudzumā patērē citu valstu ražojumus, bet arī apgādā pārējo pasauli ar precēm un pakalpojumiem. Neraugoties uz to, nav sagaidāms, ka Ķīnas valdība nāks klajā ar apjomīgiem tautsaimniecības stimulēšanas pasākumiem, kādus ir iecerējušas citas pasaules lielākās ekonomikas. Kopš marta Ķīnā ir atsākusies ražošana un uzņēmējdarbība, bet tā joprojām nenorit tādā apmērā kā pirms vīrusa pandēmijas. Ķīnas varas iestādes šodien koriģēja datus par COVID-19 nonāvēto skaitu Uhaņā. Līdz šim apgalvoja, ka tur no vīrusa izraisītajām komplikācijām ir miruši nedaudz vairāk kā 2500 cilvēku. Bet tagad kļuvis zināms, ka patiesais nonāvēto skaits ir uz pusi lielāks, vairāk nekā 3800. Šī informācija izskan pēc tam, kad citas valstis ir apsūdzējušas Ķīnu nepatiesu datu sniegšanā. Uhaņas pilsētas vadība apgalvo, ka neko nav slēpusi. Upuru skaits pārskatīts, pamatojoties uz svaigākajiem datiem, ko sniegušas medicīnas iestādes, un ņemot vērā apstākli, ka daļa COVID-19 inficēto miruši savās mājās, jo epidēmijas sākotnējā stadijā slimnīcas bija pārslogotas. Kopš aprīļa sākumā Uhaņā pamazām ir atcelti drakoniskie iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, un daudzi ir atsākuši strādāt. Viena no viņiem ir arī kosmetoloģe Nīna, kuras mamma nomira pēc inficēšanās ar COVID-19. Sieviete stāsta, ka viņai ir grūti atgriezties normālā dzīves ritmā.
Kādu dienu cilvēki aizmirsīs par notikušo, bet tādi kā es, kuri zaudēja tuviniekus, to nespēs. Mums varbūt nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai samierinātos ar to.
Ķīnā kopumā ar COVID-19 ir inficējušies vairāk par 80 000 cilvēku, bet miruši vairāk nekā 4500. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.